Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris 74. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Urmas Simson. Näed, enne saadet unustasin küsida, et kuidas ma sind tutvustama pean, et kui me kunagi sinuga rääkisime, siis jäi sihuke krediidiriski valdkonnast. Aga äkki tutvustad ennast ise paari sõnaga?
Jah, endiselt on krediidiriski valdkond, Swedbankis, Eesti portfell, kõik, mis puudutab krediidiriski näitajaid, ehk siis laenuportfelli mahud, kvaliteedi muutused, näiteks sektorid, ehk siis kvaliteedist võlapäevad, restruktureerimise mahud ja nii edasi. Et kõik see, mis puudutab krediidiportfelli igakuiselt, on teada, mis moodi meil läheb.
Ja kuivõrd Swed on palju teil turuosa on, cirka pooleks siia sinna natukene, et selles mõttes pilt on sul päris hea.
Jah, et kui ma siin mingi aeg tagasi vaatasin pankade laenuportfellide või krediidiportfellide, laenud liisingud, krediidiportfellide mahtu, siis Swedbank ületas asja 10 miljardi piiri, SEB peaks 6,5-7 kandis olema, LHV 3,5, Luminor 2,5 Eestis. Nii et umbes selliselt need summad on. Ja noh, eluaseme laenudes on meil, kui turg kokku keskpanga arvutuste kohaselt on 10,9 miljardit, siis meie portfell on kuskil 4,3 oli septembri lõpus.
Nii et päris hea, et on küll millest rääkida, aga jäi mainimata, et mis meil selline just siis ütleme saate teema on, et räägikski siis sellisest üldisemast majandusseisust. Minu kogemuse järgi on sul selles osas ka siin vähemalt minevikus päris hea pilt olnud ja miks ei peaks tänagi olema ja oled suutnud ka väga, väga hästi seda infot edasi anda, et kui ma siis alustuseks küsikski sinult, et mis seis Eesti majanduses on?
Meil on olnud, sõltub nüüd kas võtta aastases võrdluses või kvartal kvartalisse võrdluses mitmeid kvartaleid negatiivset kasvu või siis kahanemist. Püsiv hindades küll, see on hästi oluline, sest tegelikult see võlukunst, kuidas nominaalsest SKP-s saab reaalne, see on oma ette teema, eriti kui eelmisel aastal oli 2022 oli kasv 15,5 nominaalis, 15,5% ja sellest jõuti siis, et reaalis oli miinus 0,5. Et noh, et see on hästi oluline komponent, see püsiv hindadeks tegemine. Aga ega selle aasta esimese pool, muide, kui ma ütleks niimoodi, et eelmise aasta sügisel minu arust finantsinstitutsioonid olid suhteliselt ühel arvamusel selles, et 2023 esimene pool aasta tuleb aastases võrdluses miinus märkidega majanduskasv püsipindades. Ja see nüüd on ka toimunud. Võibolla pigem eelmise aasta sügisega võrreldes on see nüüd üllatus, et see langus oli ka kolmandas kvartalis. Noh, muidugi, ma ei oska öelda, mida keegi täpselt arvas eelmise talve kohta. Ma arvan, et oodati märksa karmimaid numbreid. Eelmisel sügis talvel vastu kevadat. Et noh, tegelikult ma veel tooksin võrduseks, et kui 2008 aasta kriisis nelja kvartaliga kukuti 18% püsifindades, siis nüüd kõik need kuus või seitse kvartalit kokku, et me oleme kuskil miinus 4%, miinus 4-5. Et tegelikult on meil peaaegu paigal seis, aga vaikne alla poole tiksumine püsib hindades SKP-s. Et ja kõige rohkem on võib-olla mõjutatud olnud need ettevõtted, mis on noh, hästi tsüklilise iseloomuga, tööstus ja ehitus. Nii et aga alati, kui ma räägin nagu ehitussektori inimestega, siis üllataval kombel kogu aeg selgub, et teie aktiivsust on ikka rohkem, kui ma jälle arvasin. Et aga noh, siseturunõudluseni, no nüüd on vaikselt hakanud ka negatiivsemad mõjud jõudma. Noh, ma ütleks, et üks asi ongi see, et kui me ütleme, et mahud mingil hetkel olid languses, aga rahas olid tegelikult käibed väga palju suuremad, siis nüüd äkki oli septembris esimest korda, kus nominaalne käive jaekaubandusettevõtetel oli väiksem kui aasta tagasi. Seda vist 1% kuskil või suurusel.
Aga okei, et meil on nüüd pikalt langust olnud ja kui me mõtleme sellele, et noh, näiteks niimoodi circa aasta tagasi või natuke rohkem tagasi, siis eeldatigi, et talv tuleb raske ja no küll kevadel läheb siis kasvuks, aga ei ole kevadel kasvuks läinud, et mis siis valesti oli prognoosides, et ma ei taha nagu mingit süüdistavat pilk nagu näppu kellegi poole näidata, aga noh, et mis jäi arvestamata?
Aga mina mõnes mõttes, mina ei ole kindel, et mina näiteks kahte kvartalit majanduslangust olen oodanud mingil
Ei,
hetkel.
ma ei mõtlegi sind.
Ei, ma mõtlen nagu selles mõttes, et ka ja ikkagi laiemalt ka, et eelmise aasta sügisest alates, noh, võib-olla kevadel olid ootused hoopis teistsugused eelmise aasta kevadel, aga et sügisel oli suhteliselt kindel, et meil on nagu selline 4 kvartalit negatiivseid numbreid. Ja tegelikult, mis puudutab selle osas, ma ütleks, et suurem erinevus võib-olla tuleb sealt, et mida siis keegi ootas, mis 2023 teisel poolel toimuma hakkab. Et mina olen alati arvanud, et meil tuleb mitu aastat olematut majanduskasvu. Olgugi, et need numbrid võivad plussmärgiga olla, aga see püsiv hindades, et on selline raske keskkond majandusaktiivsus mõttes. Ja seda pööret ei vea Eesti majandus muidugi. Meie oleme väike killuke siin suures pildis, et see, mis saab intressi määradest, raha väärtusest ja tegelikult uuest majanduskasvu ja, või noh, aktiivsuse tõusust, selle määravad ära meie eksportturud või siis suuremad riigid Euroopas ja Põhja-Amerikas minu silmas.
Ma praegu võtsin numbrid ette, et eelmine aasta septembri lõpus, kus me olime juba energiakriisi sees, eks, ja tegeleti universaalteenuse välja töötamisega, et siis oli selline üldine konsensus oli, et 2023 tuleb nulli lähedal ja järgmine aasta tuleb siuke kolm koma midagi kasvu. Aga et noh, minevik minevikuks, aga millal me praegusest languse rajalt kõrvale saame ja mis meid nüüd seekord päästma peaksid?
No ma siin olen ise arutanud, mulle endale see kvartalite kaupa prognoosimine väga ise ei meeldi, aga ma lihtsalt olen proovinud aru saada, et mida meid nüüd aasta lõpp võiks nagu statistika mõttes oodata ja siis noh, kui ma võtan tavapärast sesoonsust kolmas kvartal, neljas kvartal, et neljas kvartal on alati aktiivsem ja sellest nagu lähtun, et see tavaline sesoonsus tuleks, noh, raske öelda, kas tuleb päris, ma lihtsalt ütlen, võrdlusbaas läheb väga palju nõrgemaks 2022 neljandas kvartalis. Et kui ma ajalooga võrdlen, siis tavaliselt oli püsivindades neljas kvartal, kolmandas kvartalis mingi noh, keskelt läbi 5-6-7% on tugevam olnud. Eelmine aasta oli, mis ta siis oli, ta oli 3% nominaalis ja 1% püsivindades. Et mis oli tavapärasest väga palju nõrgem neljas kvartal siis võrreldes kolmandaga. Et noh, see võiks nagu aidata, et kui tavapärane see soonsus sel aastal saab olema, siis me võiksimegi lõpetada mingi 1%-se kasvuga year on year võrdluses.
Aga sa vaatad natuke niimoodi tehniliselt, eks numbrid,
tehniliselt täpselt.
Aga mis, et noh, et kui aasta poolteist tagasi loodeti, et eksportiv tööstus päästab meid, aga no nüüd eksporditurgudega on lood nigelad, siis loodeti, et tööjõuturg on tugev, eks, et meil töötuse määr on küll madal, aga vaatamata kõrgele tööga hõivatuse tasemele, eks, sisemajanduse kogutoodang ikkagi langeb, ehk inimesed sisuliselt väärtust ei tooda, et mis see valdkonna mõttes võiks olla siuke päästerõngas?
Ei, mina ikka näen, et me oleme protsessis, kus tuleb säilitada võimalikult palju seda eksportivat tööstust, kuni me sinna teisele kaldale jõuame, aga alles me oleme kuskil poole peal. Aga ma ei arva, et nagu, et me näeme nüüd miinusmärke nagu siis majanduskasvu mõttes püsivhindades. Lähi kvartalitel. Me olemegi seal natukene nullist üleval pool, natuke nullist alpool, aga me oleme liikunud ju väga kiiresti, väga kõrgele, kui võtta näiteks mingi viimase viie aasta arenguid. Et, no, ma siin, mulle praegu on hästi meeldinud 5 aasta tagusega võrrelda ja noh, ütleme, et kui meil siin SKP kasv on, eks ju, olnud nominaalis 48% 5 aasta. Et kui võrrelda 6 kuud sel aastal ja 6 kuud 2018. Ja noh, et palgafond on kasvanud 53%.
aga kas sa tahad siis öelda, et me peamegi lihtsalt ära kannatama, ootama, kui naabritel paremaks läheb ja samal ajal nagu olema siis valmis kohe tulistama?
Täpselt. Mõnes mõttes nii ma arvangi, jah, et tuleb paremini hakkama saada nii noh, ettevõtete, kodumajapidamiste riigi tasemel, et sul need ohvrid on nii-öelda võimalikult väikesed võrreldes teiste riikidega. Ja kui hakkab suurematel riikidel valus, siis muutub ka raha poliitika leebemaks ja tulevad ka nõudlust stimuleerivad meetmed võib-olla seal suuremates riikides meie eksportturgudel, eks ju. Ja nagu mõnes mõttes mina ikkagi ütleks, praegu on klassikaline majanduse jahtumine intressimäärade tõusu järel.
Aga kui nüüd ikkagi seda majanduslanguse või kasvu teemat jätkata, sa mainisid siin avaliku sektorit, et kuidas sina ökonomistina suhestad maksutõuse ja majanduskasvu, et kas maksutõusud aitavad meil nüüd majanduskasvu kiiremini kätte saada?
Ei, no kindlasti mitte, et ma ikka aktiivsust alandavad maksutõusud, aga praegu kindlasti ongi suur optimeerimisülesanne, et kui sul on nagu defitsiit 1,5 miljardit aastas Eesti riigieelarvel või on ta miljard, noh, laenuvõtmine maksab, no näiteks 4% aastas laenu intressimäär, et kumb see nüüd mõistlikum on, kas riskida ettevõtluse läbi maksude liigse kägistamisega või siis võtta laenu ja maksta selle pealt intressi. Mina arvan täna, et tasakaalus riigieelarvet ei ole mõtet vägisi taga ajada. See kägistaks seda majandust liigselt.
No ma lisaks, et siin võiks ka võib-olla kolmas selline õlekõrs olla, ehk siis riigi teatav optimeerimine.
Ja loomulikult ei, no see on omaette teema jah, et kas riigi kulud on kõik mõistlikud, aga noh, kui meil on ainult näiteks öelda, et need on mõistlikud, noh, siis et kus sul on võimalik maksutulus, kas sul on mõtet maksutulusid tõsta läbi maksumäärade tõstmise ja et mis siis need variandid on, kas maksustada varasid, maksustada tarbimist või maksustada sissetulekud, et need kategooriad nagu on.
Aga sa tõid siin mängu ka stimuleerimise, ehk siis intressimäärade teema, aga ennem kui intressimääradest räägiks, et kuidas sa hindaksid üldse ettevõtete eraisikute laenukoormus praegu ja on seal mingid probleeme?
Ma noh, tooks ajaloo, et 2019 eluasemelaenudest kui rääkida.
Näiteks, jah.
2019 aasta detsembris oli eluasemelaenu maht 8 miljardit, üks aasta 8 kuud hiljem, ehk siis 2021 aasta augustis 9 miljardit, siis aastaga 2022 aasta augustis 10 miljardit ja nüüd, noh, kui vaadata, et me oleme 10,9 peal, siis kas detsembris või järgmise aasta jaanuaris tõenäoliselt tuleb 11 miljardit. Et ma mõnes mõttes ikkagi ütleks optimaalne kasv, et 4 aastaga on 3 miljardit kasvu, no, 8-11, aga kui võrrelda suhtena SKP-sse, siis tegelikult me olemegi Eestis eluaseme laenude maht on läinud väga samas rütmis SKP numbritega tegelikult.
Isegi natuke aeglasemalt, eks on laenu
no, see suhtarv on seal 30% ringis olnud ja see on rahvusvahelises võrdluses madalam, muidugi seal on omad nüansid ka. Kindlasti meil vanemajalisel elanikkonnal on vähem laene kui võib-olla Lääne-Euroopa riikides ja nii edasi, aga ma arvan, et see on täiesti adekvaatne. Muidu ma vaatasin ka, et laenu jääk, see on siis kogu turul, on plus 4,7% year to date, aasta võrdluses 6,4% kasvu, laenude kasv. Aga näiteks uus müük oli 10 kuuga kogu turul siis 20% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil. Ja noh, näiteks juuli -28, august -26, september -20.
Ära need numbreid ette loe, need helis nagu niimoodi jälgida, ma arvan, inimestel suhteliselt keeruline.
Okei, aga igatahes, et meil natukene see võrdlusbaas, meil noh, langus väheneb, aga eelkõige sellest, et võrdlusbaas nõrgeneb eelmisest aastast.
Aga laenu jääk, eks okei, et laenu jääk me võime öelda küll , et on seal eks 30% kandis sisemajanduse kogutoodangust ja noh , et ütleme näiteks 5 aasta tagusega võrreldes ta on õige nõksa ikkagi allapoole tulnud , sest eks majandus on nominaalselt kiiremini kasvanud ja laenujääk on kasvanud , aga aeglasemalt . aga mis vahet seal on , mis ta sisemajanduse kogutoodangust on , et kui selle 11 miljardi hoidmine on läinud kordades kallimaks , noh , sisuliselt 2,5-3 korda kallimaks on läinud intressimäär , et kas sealt ei ole mingit ohumärki ?
nojah , aga ma mõnes mõttes ütleks , et täna on intressimäärad nagu normaalsel tasemel . see , mis vahepeal oli , oli ebanormaalne , et noh , see on see , et nagu alati , et see positiivsed tulemused on meie enda geniaalsuse tulemus . et noh , 2% või 3% oli intressimäär ja yield oli 5, 6, 7 , no rohkem , tähendab elukondlikus pigem sealkandis , aga kommertskinnisvaras kõrgemad määrad . aga et noh , et kui olukord läheb raskemaks , siis on kellegi süü . et aga ma lihtsalt tahan öelda , et ma arvan , et tänane see tase intressimäärades ongi see , mida pikaajaliselt peaaegu võib , tulekski arvestada keskmisena . ja noh , kinnisvara puhul on nüüd küsimus , kas majandus tervikuna on nii tugev , et üüritasemeid noh , õnnestub säilitada või tõsta , eks ju . et aga ma ütleks niimoodi , et läbi pika perioodi , ma olen alati selle vastane olnud , et keegi ütleb , et mõistlik on teha nii , laenu võtmisega ja kinnisvara välja üürimisega , sest täna on üürid sellised ja laenumakse selline . ja siis me räägime laenust , mis on 25 aastat . tegelikult peaks oluline olema 25 aasta keskmine laenu intressimäär ja üüritase , et nagu see määrab ära selle mõistlikkuse
jah , et siin võib ka muidugi nii võtta , et tehingu tegemisel , et täna nagu eks tee mingi kalkulatsiooni siin ostuhinna ja tänase üürihinna ja tänase intressimäära baasilt ja mul on alati võimalus tehingust väljuda üks moment ,
ja
kui
ei , absoluutselt ,
asjad
ajastus on
muutuvad .
veel omaette teema , et selle 25 aasta jooksul ka noh , sa võidki teha võib-olla mingil määral nagu valesid otsuseid pikas perspektiivis , aga see emotsioonide õigesti aimamine turul on 25 aasta jooksul jõuab noh , 2-3 kriisi vahepeal ära olnud
aga Euriboris sa ütlesid , eks , et intressimäär , eluasemelaenude intressimäär Eesti Panga andmetel , las ma nüüd mõtlen , oktoobris , jah , oktoobris oli 5,8%. ja sa ütled , et see on normaalne intressimäär , sellega tulekski arvestada . ühest küljest tundub nagu väga mõistlik , teisalt , kui ma loen siin Äripäeva või kuulan siin analüütikuid , siis öeldakse , et Euribor on praegu tipus ja kes ütleb , et järgmise aasta lõpus ehk siis noh , ütleme aasta pärast on Euribor alla 3%. Valdav enamik kanaleid , mida mina jälgin , ütlevad , et tuleb alla , aga ikkagi jääb üle 3%. Et kuidas sina sellisesse Euribori muutusesse suhtud järgmisel aastal , mis sa arvad sellest ?
ma arvan , et ka , et tuleb alla ja ma ütleks niimoodi , et turg on tegelikult noh , mulle meeldib jälle öelda , et markets are always wrong , sest muidu turuhinnad ei muutuks , kui nad ei oleks valed . aga kokkuvõttes võib öelda , et näiteks see , mida turg ootas intressimääradest selle aasta kevadel , see on vägagi hästi paika pidanud . nii selles mõttes , et kuhu tuleb tipp , siis oodati vahetult enne USA panganduskriisi 4,2% sügiseseks tipuks , mis oligi umbes novembris . no meil oli 4,14 siin mingil hetkel tipp . et ja selles mõttes ka see kurv edasise suhtes , ma olen ise mõelnud , et noh , ma usun , et 2024 aasta lõpp on alla 3,5 , ma ei oska öelda , kas alla 3 . mõnes mõttes ma ütleks niimoodi , et kui vaadata ajalugu , siis väga järsk intressimäärade langus tähendab seda , et majandus on hoopis halvad lood  et me keegi ei taha väga madalaid intressimäärasid mõnes mõttes . sest see tähendab , et majanduses noh , tööpuudus on kasvanud ja majanduskasv on nõrk ja nii edasi . et alla 3,5 ma usun , aga miks ma seda loogikat arvan , et tänased tasemed ongi normaalsed , on see , et kui Euroopa Keskpank ajab taga 2%-list hinnatõusu pikas perspektiivis , siis intressimäär , baasintressimäär võikski sellest olla veidi kõrgem . ja pluss veel siis marginaal  ja noh , et selles mõttes see 3-4 vahemikus baasintressimäär tundubki kõige loogilisem pikaajaline intressimäär . see on omaette küsimus , kas seal hinnastabiilsuse 2%-lise tagaajamises 2%-se inflatsiooni tagaajamises ollakse edukad või mitte . Mul on selline tunne , et me oleme kogu aeg kas üle või alla , päris oluliselt üle või alla .
Jah , et see inflatsiooni loogika lükatigi sinna , eks , et kui algul oli , et kuni 2 võiks inflatsioon olla , siis öeldi , et pikaajaline võiks olla 2 . aga ma hoiatan sind ette , ma proovin sind nüüd lõksu tõmmata , aga ma küsin alguseks , et mis sa arvad , kas siis inflatsioon on kontrolli alla saadud või noh , kas me oleme sellel protsessil õigel teel , küsime niimoodi natuke üldisemalt .
see on natukene nagu küsida , et 2006 aasta märtsis , kas kinnisvarahinnad tõusevad või langevad . ehk siis tol ajal jõudsid tõusta , siis kukkusid palju ja siis tõusid jälle pikalt . et sama on intressimääradega minu silmis inflatsiooniga . ma arvan , noh , tegelikult juba aasta alguses ma olin veendunud , et inflatsioon tõmbub järsult kokku ja mingi hetk me võib-olla võitleme deflatsiooniga . ja see ongi nagu toimunud . nüüd on nagu ka intressimäärade tõstmise surved ära kadunud  aga see , mis ja ma usungi , et see tsükkel nii-öelda langevate , madala inflatsiooni ja langevate intressimäärade osas kestab veel vähemalt 2024 aasta lõpuni . võib-olla ka isegi 2025. aastasse , sõltub , mis panganduses ta Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas saab . kui seal Lehmani tüüpi asi tuleb , siis on omaette lugu veel . aga mis puudutab tänasest 5 aastat edasi inflatsiooni , siis ma arvan , et inflatsioon tuleb pigem tagasi .
Aga miks sa arvad , et tuleb tagasi ?
Maksustamine nimega rohepööre . et vot seal on nagu see , et ma näen , et sedaläbi muutuvad võib-olla kallimaks toit , energia , transport . et ja nüüd küsimus on , mida keskpank teeb selle inflatsiooniga , kas ta hakkab ka selle vastu nii-öelda võitlema kõrgemate intressimääradega näiteks , tappes või noh , vähendades veelgi majandusaktiivsust , et raske öelda , tegelikult keskpank võiks nagu võidelda selle inflatsiooniga , mis on tekkinud liigsest raha hulgast . aga kui selleks ja noh , mina tegelikult näen , et see inflatsioon tuleb tagasi ja ütleme niimoodi , et ma arvan , et praegune keskkond on väga sensitiivne ka igasuguste pakkumishäirete suhtes . noh ,
Ava
teatud
seda mõtet natuke ole .
toodete , kaupade tootmises või transpordiahelates , et kui miski häire tuleb , noh , meil on siin turbulentsed ajad poliitikas ka ja niimoodi , et ükskõik milline häire võib mõjutada nagu erinevate asjade hinda lihtsalt sellest , et neid no, nagu oli 2022 , eks ju , teatud toorainete liikumises tekkisid tõsised häired võrreldes varasemaga ja see tõi kaasa hinnatõusu . et jah .
aga okei , ma nüüd astun sinna , et vist ei õnnestunud lõksu sind tõmmata , sest sa just tõid välja selle , mida ma tegelikult nagu , millele ma isegi olen mõelnud , et sihuke pikaajaline inflatsioon , et kas ta ikkagi kadunud on , et aga ma toon sellise argumendi , kas sõjas olev riik ja noh , ma väidaks , et Euroopa Liit on sõjas üks osapool , eks , finantseerides Ukrainat  et kas on üldse realistlik , et sõjas olevas riigis on madal inflatsioon või sootuks deflatsioon ?
Väga raske küsimus , selles mõttes ma ikkagi arvan ausalt öelda , et seda määrab eelkõige rahapoliitika , sa saad teha madala inflatsiooni ka , aga see võib olla lihtsalt väga majandusaktiivsuse mõttes väga valus .
Aga teine nagu küsimus siia otsa , et arvestades paljude Euroopa riikide võlakoormuse taset , mis on siis 60%-st kaugel üleval , et millised võimalused seda üldse muul moel allapoole on tuua , kui mitte läbi inflatsiooni ?
ja see on üks argumentidest jah , miks on tõenäoline , et inflatsiooni tase , noh jah , see ei ole ainus argument tegelikult , ikkagi ma ütlen , et sa saad teha selle keskkonna ikkagi raskeks nendele võlateeninduse mõttes , aga sellel võib-olla jah , ei ole mõtet nagu , et majandusaktiivsuse valguses .
Et see viiks inimeste heaolu halvemuse suunas , eks , tööpuuduse määr , et oleks võimalik inflatsiooni kontrollida küll , aga kui seda ei lasta läbi moel või teisel , karta on , eks .
Jah , ja no ma ikkagi ütleks , et see ei ole ainult Euroopa , ei ole ju inflatsioon Euroopas , vaid ka ikkagi mõnes mõttes võib ka öelda globaalselt . et selles mõttes nagu see ei ole ainult Euroopa teema siiski .
et see siis tähendab , et ikkagi kui ma mõtlen niimoodi, et mul on kinnisvara ostetud, see on laenuga ostetud, siis inflatsioon on pigem laenuvõtja poolt ja hoiustaja vastu, et siis ma võiks ikkagi oma laenukoormust edasi hoida, et võib-olla hetkel on raske, aga läheb leebemaks.
Jah, ma olen ka öelnud, et praegu on see moment üle 10 aasta jälle, kus nii-öelda säästja, hoiustaja ütleb, et no mida ma ütlesin. Aga ma kardan ka, et see periood võib olla üpris lühike, kus nii-öelda netto laenu andja, ehk siis hoiustaja on positiivses seisus nagu võrreldes laenuvõtjaga. Aga laenuvõtjatega on alati niimoodi, et noh, et kui mu käes küsitakse, et kas 10 aasta pärast on kinnisvara hinnad kõrgemad, jah, rahas arvestatud nominaalis tõenäoliselt on. Omaette küsimus on muidugi, et kas ta on nii-öelda suhtelisel skaalal olnud hea investeering. Aga noh, küsimus on selles, et sul on võib-olla mitu kriisi siin vahepeal, kus sa pead suutma seda vara omanikuks jääda. Tegelikult see on alati kõige olulisem.
Aga kui sellest majanduse ja laenuturu blokki kokku tõmmata, siis kas sa nõustuks sellega, et praegu ongi siuke kõige raskem kvartal paar meil käimas, et võib-olla praegu ja siin järgmise aasta algus, et siis võiks nagu ikkagi kuskilt tunnelist valgus paistma hakata?
Ja mõnes mõttes ma ikkagi ütlesin enne, et ma arvan, et majanduskasvu numbrid ei ole, noh, sõltub muidugi, mida keegi kõrgeks või madalaks peab ka, et kas 2%-line majanduskasv on kõrge või madal püsivhindades, no, see on omaette teema. Aga ma arvan jah, et niimoodi lühiajaliselt, kuigi eelmise aasta sügisel oli ka ootus, et tegelikult kui, no minu enda ootus näiteks, et kui kevadeks on tööpuuduse määr alla 10, siis on see sügistalv läbitud hästi. No kindlalt ju oli, täna on tööpuuduse määr meil pigem seal 7,3 statistikaamet ütleb, eks, kolmandas kvartalis. Et noh, et selles valguses oli nagu, on jätkuvalt väga hea seis ja siis tundus, et see tõde on juba selge nüüd kevadeks, selle aasta kevadeks. Nüüd tundub, et noh, järgmise aasta kevad on võib-olla see õige hetk. Aga tegelikult on keskkond selline paigal seis mõnes mõttes. Sellepärast, et ma ikkagi ütleks, et kuigi meil on neid negatiivse majanduskasvu kvartaleid olnud siin mitu tükki järjest, siis ma ikkagi ütleks, et see on laias plaanis paigal seis.
Ja, eks ta ole. Aga kui me siit nüüd liiguks elamispindade turu juurde edasi, et kuidas sinu kui pankuri vaade on siin elamispindade turule, eks, noh, miks mitte siis hinnatasemele, et siin on meil varad ülehinnatud, alahinnatud, et ehk siis kas surve hindadele on allapoole või saaksid hinnad kasvada?
No ma paneks selle perspektiivi. Nagu ma ütlesin, mul need 5 aasta muutused hästi praegu meeldivad, et noh, esiteks läheme seal koroonaaegadest ette poole ja nagu, noh, et kui palju meil siis asjad on muutunud. No ma mainisin siin enne, et võrdlesin, et SKP kasvas 48%, palgafond majanduses kasvas 53% 5 aastaga, kui võrreldes siis 2018 samu perioode, mis meil kätte saadavad on. Laenud uus müük. Jälle ma panen neid numbreid kahjuks. Aga 36%, aga korteri tehingute ruutmeetri hind Tallinnas maa-ameti järgi oli kolmandas kvartalis 62%. No, nagu, no, mida mina alati ütlen, et ega need varade hinnad on funktsioon sellest, kuidas majandus tervikuna on, aga et kas ta nüüd liigub täpselt või noh, nagu samas rütmis. Ja no minu arust natukene on kiiremas tempos liikul, kus juures kui ma meenutan 2018 aasta tunnetust, et kas varade hinnad on odavad või kallid, siis ma ütleks juba siis oli keskmised või juba keskmisest kallimad suhtena ajaloolises võrdluses. Vaatame palgafondi suhtena või vaatame SKP-sse või suurematesse numbritesse. Loomulikult igal ajal on omad nüansid, nagu sa ütlesid, ka intressimäärade ja muutus on ju toimunud, et 2018 oli ikkagi intressimäärad olulisem madalmalt kui 2023, mis just kui õigustaks veelgi, et noh, et kinnisvara hinnad ei saa väga palju nagu nendest muudest numbritest ette poole minna. Et selle tõttu mina näen järgmise aasta valguses vähemalt pigem sellest vastu tuult. No see on ikkagi säilitamise režiim on pigem see, et kas kõik saavad oma kohustustega ilusasti hakkama, ootamaks järgmist tõusuperioodi, aga millal see algab, no seda ei tea.
aga kas järgmiseks tõusuperioodiks peaks olema mingid eeldused täidetud, et esiteks, et sihuke ikka ülimadalal tasemel virelev tarbijakindlus tuleb üles poole, eks, aga okei, et need, kellel tarbijakindlus põhjas on, et võib-olla need ei ole kinnisvara turu kliendidki. Teine teema on, et ikkagi see, jah, et selline, nagu sa ütlesid, funktsioon majanduskeskkonnast on kinnisvara turg, et meil peaks ikkagi majandus kasvama, et paigal seis või languseks ei ole ikkagi hinnatõusuks sobiv baas ja teisalt siis või kolmanda tegurina peaks ikkagi raha hind ka moel või teisel toetama ja kuigi sa ütlesid, et praegune intressi määr on isenesest okei ja sellega võiks pikaajaliselt arvestada, nõus, aga ta on nagu tunnetuslikult, eks, et siukse viimase 5 aastaga võrreldes on ta ikkagi ekstreemselt kõrge ja me peame sellega ära harjuma, et meil on siukest harjumuse perioodi vaja.
Aga no ma endiselt toonitan, et ega Eestist ei hakka see uus majanduse tõus, et pigem ongi küsimus, et millal, noh, kogu selle perioodi ju tegelikult keskpangad on üritanud seda rahapakkumist kokku tõmmata ja kallimaks teha, aga tegelikult ju kõik riigid oma eelarve defitsiitide kaudu on tegelikult nagu üritanud siis noh, nii-öelda oma majandus tegelikult sellele eelistanda läbi eelarve defitsiidi, mitte kogudes makse siis nii palju kui kulud on, ja kellel see võimekus on parem, meil peaks olema see tegelikult üsna hea Eestis. Et noh, täpselt see, et on et see ehitusturul aktiivsuse või tellimuste pakkumine. See peab toetama ettevõtteid. See toetus ongi läbi selle töö, ega sul kõik majad ja asjad ei ole Eesti Vabariigis ehitatud, et mida sa pikas perspektiivis plaanid, et noh, mõnes mõttes sa saad ju alati seda tellimust pakkuda turule ka avaliku sektorina. Et noh, on omad hoovad, kuidas seda perioodi kindlasti teha võimalikult leebeks ettevõtjatele ja see läbi ka kodumajapidamistele. Mina ei oska kodumajapidamiste finansprobleemide allikana näha paremat kohta kui tööpuuduse kasv. Ehk siis seda tuleks vältida. Et kõigil oleks, kõige kallim inimene on ikkagi kodus töötuna olev inimene, et mida rohkematele on hõived, seda parem.
Samas, noh, Luminori analüütik Lenno Uuskila on jälle öelnud, et just inimesed tulekski lahti lasta, et need, kes on miinimum palga peal ja ootavad, et tööd tuleks, aga mida ei tule, seda ei tule, et siis kui inimene kaotab töö, siis tal on ora pehmes kohas, mis surub, et ta ennast täiendaks ja leiaks tootliku ameti.
Ja sellega ma olen ka nõus, et noh, muidugi alla teatud tööpuuduse taseme on ka see juba ebaterevislik majanduskasv. Ja tõenäoliselt noh, seal see piir kuskil 5% kandis on. Aga noh, kui ta juba üle 8 hakkab jälle minema, jälle see sama asi nagu hinnastabiilsus osas, et leitakse, et 2% hindade tõusu on see kõige optimaalsem ja stabiilsem tase, mida võiks taga ajada. Nii on ka tööpuuduse puhul kindlasti see 5-8% ongi äkki see kuldne vahemik. Ja võib-olla see 7,3 oleks ideaalne. Noh, lihtsalt küsimus on, kas me siin oleme üldse tipu lähedal. Mis võib tulla.
Ja kui ma küsisin sult, kas hinnad siis lähevad alla või üles, sa ütlesid, et on vastu tuul, aga ma küsin siis, no ikka on sama küsimust, aga teiste sõnadega, et krediidi risk, eks, et kas teie arvestate, et teie tagatisvarade väärtus väheneb ja sellest võiks pangale probleemi olla?
Kui meie oma LTV suhet, siis nii on loan to value suhet vaatame, ja. Siis no midagi ei ole teha, et need eelmiste aastate hinnatõusud on olnud nii suured, et keskmine LTV on meil seal kaugelt alla 50%. Tegelikult sellist mahtu, kus on LTV seal 70 või rohkem, on ka üsna vähe. Loomulikult valdavalt peamist viimaste aastate laenuvõtjate puhul, aga ikkagi see osakaal on väga väike. Et nagu me ei näe, et noh, aga mina ütleks niimoodi, ma arvan 10-15% hinnalangust tänasest veel. Ma arvan, küsimus ongi pigem selles, et kui palju on seda pakkumist, kus keegi nagu peab müüma. Et turg on hõre. Tegelikult, kui ma isegi mõtlen 15 aasta taguse kriisi peale, siis tegelikult see turu madal seisus omaniku vahetanud objektide arv oli siiski suhteliselt väike tervikpildis. Et nagu kokkuvõttes, noh, ma arvan, et see ongi pigem nagu see, et kui palju on neid, kes finantsiliselt on sunnitud müüma. või noh , ta ise valibki võib-olla , et tal on mõistlik müüa , sest ta ei suuda seda , noh , elukvaliteet kannatab võib-olla liiga palju . aga tegelikult noh , sellist praeguse seisuga tundub , et need mahud saavad olema väikesed . aga õhukesel turul jälle piisabki vähe , sest et hinnad liiguks 10-15% allapoole näiteks .
jah , ise ma kinnisvaratehinguid niimoodi vahetult liiga palju ei näe , just neid , kes teisel turul on , aga eks ma proovin siin rääkida kas kinnisvaramaakleritega näiteks või ka notaritega , et kas siis müüjal on pisar silmas või on ta õnnelik , kui ta tehingut teeb . ja eks , et kas maaklerid näevad paanikamüüke , siis ega keegi seda ei kinnita , et paanikamüüke oleks ehk sellist , et müük iga hinna eest . aga eks sa viisidki teeks või jutu tegelikult tehingute arvu poole , et võib-olla noh , raha on tähtis ja rahas me mõõdame paljusid asju , aga võib-olla ongi see suurem asi , mis saab kannatada , on tehingute arv . ja me siin siis küll aeglustuva , aga siiski inflatsiooni najal nagu liigume edasi , kus mingi hinnatase liigub või muutubki mõistlikumaks ja samas sellist ostujõudu , mis on ikkagi käest ära läinud , parandab palgakasv ja parandabki see , et me harjume mõistlikul tasemel oleva intressimääraga , ehk siis aeg parandab kõik haavad ja paraku selline protsess võtab aega noh , mitte nädal või kuu , vaid ikkagi kvartalid ja aastad , ehk siis .
täpselt , täpselt , et see makromajanduslikud sündmused ikka toimuvad niimoodi väga pika aja jooksul . ma muide kuulasin podcast'i , mis meil oli 2022 aasta mais ka . ma mäletan , vaatasin , et üks põhiline sõnum tol hetkel mul oligi , et aktiivsus kaob ära . et hindade languseni tundub veel , et on aega ja tegelikult noh , mõnes mõttes võibki öelda , nüüd me oleme 1,5 aastat hiljem . ja tegelikult noh , see aktiivsuse langus on nüüd justkui ära toimunud või noh , tegelikult ma isegi tunnetan , et minu arust sihuke tõsisem aktiivsuslangus toimus alles siin suvel , sellel .
Jah , siis oli lihtsalt aasta tagusega võrreldes , aasta tagasi olid väga kõrged tehingute arvud ja kui noh , väga konkreetselt Tallinna tehinguid vaadata , siis oktoobrikuine Tallinna korteritehingute arv oligi täpselt ajaloolise keskmise peal 679 ja arvestades jätkuvalt madalat tarbijakindlust , noh tunnetuslikult kõrget intressimäära ja majanduslangust ja tööpuuduse kasvu ootust , siis pigem nagu nüüd olekski vaja keskmisest tehingute arvu tasemest allapoole tulla , noh , mehaaniliselt niimoodi vaadates . et jah .
aga et noh , et jah , muide , mul on üks majanduslik õudusjutt ka .
Nonii , huviga kuulen .
ja 20 aasta tagusest jälle , et 2004 aasta juunis oli intressimäär , Federal Reserve'i intressimäär siis 1,25 . Kaks aastat hiljem , 2006 aasta juunis oli 5,25 . väga tugev number , muide , praegu oleme samas kohas , eks . ja nulli pealt tulnud . ja nüüd oleme tulnud 16 kuuga , tulime nullist 5,25-ni . et noh , 2006 aasta suvi oli siis intressimäära tipp . 2007 aasta sügis tehti Dow Jonesi indeksi tipp . ja vahetult enne seda oli esimene intressimäärade langetus olnud . ja siis me kõik teame , mis , kui tore 2008 ja 2009 olid , eks ju . et mis ma tahan öelda jälle , tuua lihtsalt see perspektiiv , et lihtsalt nüüd ongi küsimus , et loomulikult oleks see kriis olnud hoopis teistsugune 2008 , kui Lehmanit ei oleks juhtunud sellisel kujul . oleks selline leebe panganduskriis olnud , aga mis ma tahan öelda , et ka et lähiaastate valguses tegelikult see kõige kandvam asi on see , et kuskil meist kaugetes suuremates riikides süsteemselt oluliselt lülid kõik püsti seisaks . et tegelikult see , nagu sa ütled kogu aeg siin , see intressimäärade keskkond on palju muutunud , see on muutnud ka varade hindu palju . ma toon veel ühe näite , 2020 aasta mais lasi USA 30-aastast võlakirja välja tootlusega 1,25%. täna on ootus , noh , vahepeal oli juba ligi 5 või noh , suurusjärgus 5 , no nüüd on ta natukene jälle allapoole tulnud , aga kui palju selle võlakirja hind on 100% pealt langenud ? vastus on pooleks . kellelgi on see kahju bilansis . ja küsimus ongi , kas kõikidel kapitalid peavad , ma mõtlen just finantsinstitutsioone USA-s ja Lääne-Euroopas , et see on ainult ju USA võlakirjadest , on ka mortgage back securities ehk siis tegelikult see määrab seda suurt pilti väga palju ja meie oleme see tingimuste võtja siin Eesti riigis , et kes peavad nende tingimustega , mis mujalt justkui tulevad , hakkama saama . aga ma ütlen , et see on tohutu vahe , oleks olnud ka aastal 2008 selles , et kas see oleks olnud leebe panganduskriis , sest meil oli Bear Stearnsi , Northern Rockid Suurbritannias , Washington Mutual ja nii edasi , et oli selliseid väiksemaid juhtumeid juba ju toimunud . aga ma tahan siin jah , peamiselt kaks pointi on , et kõige põhilisem on see , et makrosündmused toimuvadki aeglaselt läbi aastate .
No ma kardan , et meid kuulavad lasteaialapsed nüüd seekord nagu magada ei saa .
jah , no ma saan aru ja ma tahangi öelda , et siiamaani me oleme täiesti klassikalise sellise jahtumise tsüklis , kui kõik see ilma suurte , kõik need kahjud nendest varade hinna langustest seoses intressikeskkonna tõusuga saavad sujuvalt lahendatud , siis meil ongi nagu väga paljud teised leebemad majanduse jahtumise perioodid on olnud . Et siis me läheme seda teed pidi pigem  ja noh .
Kui tõenäoliseks te pangas peate sellist maailma lõpustsenaariumit , et ongi , et jälle selline , et peidetud kahjumid bilanssides tulevad välja ja lükkavad finantsinstitutsioone üksteise järel nagu domino kivisid ikka .
Ei ole väga levinud , eks mõne osakonna juhi ikka leiab . Selles mõttes , et kes on , aga üldiselt noh , ei saa sellisest baasstsenaariumina , ei saa sellistest stsenaariumidest lähtuda  see on alati midagi , mille jaoks sa pead lihtsalt igaks juhuks mõneprotsendilise tõenäosusega valmis olema . Aga mida ma veel intressimäärade koha pealt tahaks öelda , et vot siin on , et intressimäärade languse ootus lähiajal ja mida ma mõnes mõttes ütlen , et ega täna ei ole väga head ettekujutust , missuguseks üldse jääb pikaajaline varade tootluse ootus . Milliseks jääb pikaajaline intressimäärade keskkond ? Et minu silmis ongi , me näeme mitut sakki siin lähiajal . Esimese hooga pigem intressimäärade languse suunas .
Jah , et kogu majandus finantssüsteemi järel , eks kõigepealt finantssüsteem , investeerimismaailm ja seejärel tegelikult kogu majandus peab ümber kujundama ennast uue intressimäära järgi , kus intressimäär ei ole enam , baasintressimäär ei ole nullis ja eks see nõuab ohvreid , aga nüüd küsimus on , et kui suuri ohvreid ja kui süsteemseid ohvreid .
ja ma ikkagi ütleks Eesti majanduse valguses ja kommertskinnisvara valguses eelkõige , et meie kinnisvaraobjektide tootlused selles madalas intressimäärade keskkonnas ei läinud kunagi nii madalale kui paljudel teistel turgudel . Ehk siis noh , alla kuuene tase oli juba väga harv tase ka kõige nii-öelda paremal hetkel . Et tegelikult see pakub omaette väga tugeva puhvri nagu varade väärtuse valguses , aga nüüd see on kommertskinnisvaras , noh , elukondlikkus oli kindlasti tasemed veidi madalamad , aga elukondlikkus on ka , seal on nagu mitut erinevat tüüpi omanikke . Kujutaks näiteks ette , et see on täiesti võlavaba kinnisvara omanik elukondlikus kinnisvaras . Tema jaoks 4%-line tootlus võrreldav umbes Euriboriga või noh , ütleme siis depomääraga tegelikult pigem , mis tal alternatiivsed paigutusvõimalused on . see ongi tema jaoks , tema ootab selle uue tõusu lihtsalt ära . Teine on see , et olen iseenda jaoks ostnud . ise elan sees . Jälle on küsimus , kas mul see sissetulekud kogu aeg mugavalt võimaldavad maksta , LTV-d on tõenäoliselt aja jooksul jälle ilusaks läinud ja kolmas on siis nagu investeerimiseks , et on väga nagu selline noh , brutaalne võrdlus . Kulu , mis ma maksan laenuintressina , tulu , mis ma saan üüritult . Et noh , et see on täiesti erinevad minu silmis riskiastmed ja noh , mis need nagu inimesed , kuidas need inimesed ennast positsioneerinud on , kes need omanikud on .
Nüüd , kui sa juttu sinna viisid , et siis ma ütleks , et meil on siin viimastel kuudel , kvartalitel valminud hulk kortereid , mis on ostetud 2021 või võib-olla veel 2022 alguses ja nüüd saanud ehituslikult valmis ja need on asjaõiguslepingusse jõudnud ja seal on juriisikust ostjaid 25 kuni 35%, kes tõenäoliselt on eks üürinvestorid ja kes kui palju nüüd, kes on võib-olla võtnud 40%, kes võib-olla kuidagi 70% laenu peale ja kui ikkagi laenu osakaal on 50%, et siis on ikkagi juba päris keeruline. See sõltub juba mingitest muudest rahavoogudest, kas investor saab hakkama või mitte. Et see on niisugune teatav riskitegur ja et kui palju nendest investoritest mõtlevad, aga müüks hoopis maha oma mure, et saaks murest lahti, et lükkaks selle kellegi teise kaela. Aga noh, jälle, et hinnates pakkumiste arvu ja pakkumiste struktuuri, siis jälle ei paista, et seal oleks mingit müügilaviini kuskil. Ja võib-olla ka siuksed spekulatiivsed vara on ostetud, et teen võlaõiguslepingu ja asjaõiguse sõlmimisel müün kallimalt maha. Et kui, ja kuidas sellised tehingud on finantseeritud, et see on üks hea küsimus, mis toimub kardinate taga ja me näeme alles siis, kui kardin ära tõmmatakse, kui tõmmatakse.
Uusarenduste osakaal kogu turul on ikkagi ikkagi tagasihoidlik, et see on Tallinna Harjumaa, et noh, et kui me võtame eks umbes protsent, eks. Ma olengi muide arvestanud, et umbes 1% aastas on Tallinnas Harjumaal nagu sellise iga aastaselt uue asja tekkimist, et kui ma mingil hetkel 2020 või mõned aastat tagasi vaatasin, siis oli umbes, et pärast 2000. aastat on umbes 20% valminud, eluasemetest valminud siis pärast 2000. aastat. Et nagu umbes 1% aasta kohta. Nii et noh, et tegelikult see, ta on väga nähtav osa muidugi see uusarenduste pool ja nii edasi, aga noh, et see kogu kinnisvara turu tervise valguses võib-olla ei ole jälle kõige olulisem.
Noh, aga nüüd me oleme siin hüpanud nagu siia ja sinna. Eks võib-olla võtaks jutud kokku ka, et saade liiga pikaks ja veniks. Et ma ikka külalistelt küsin, et anna mõni nõuanne turuosalistele, et kas siis näiteks maakleritele või koduostjatele või kodumüüjatele, arendajatele, investoritele, et mida sellises tänases turbulentses keskkonnas peale hakata ja ma ei tea, kas siis nüüd silmas pidades ka sellised maailmalõpustsenaariumid, mida sa siin kirjeldasid.
Või mina kirjeldasin ajalugu kirjeldasin.
Ja. On sul mõni nõuanne anda kuulajatele, vaatajatele?
Võib-olla see, et jah, et ei tohi sattuda sellises olukorda, kus kellegi teise otsuses sinu seis sõltub. Ja võib-olla see valmisolek, et äkki selline madala majanduskasvu periood kestab kauem. Ma isegi ei pea silmas mingisugust sellist väga halba senaariumit, aga lihtsalt, et see keskkond püsib sellisena, nagu ta täna on, madal aktiivsus kinnisvaraturul, madal majandusaktiivsus majanduses tervikuna, võib-olla veidi kasvab tööpuudus, et äkki see kestab natuke kauem kui keskmiselt arvatakse. Et mis siis?
Ja et olge valmis, et ma, jah, tahtsin osad kokku tõmmata, aga ma küsin seda, kas meil mingit põhjust on oodata kiiret majanduskasvu? 2020 keskel ka keegi ei oodanud, omati sügisel nägime. Kas meil täna on kuskil mingi tegur, mis võiks tuua kiire majanduskasvu?
Mina olen ise vaadanud seda Euroopa suur renoveerimisprogramm näiteks.
Yeah.
No, ehitusele potentsiaalselt tellimus pakkuv. Et äkki seda laadi asi võib Euroopa siseselt olla nagu selline suurema nõudluse trigger või päästik. Et,
yeah.
et aga noh, ma ikkagi, mul on raske näha seda aastal 2024.
Jah, yeah, et see võtab aega. Ja.
Yeah.
Aga okei. Okay. Ärme siin rohkem kummi venita. Ma olen sulle väga tänulik. Urmas Simson, Swedbank, krediidi riski valdkonnast. Oli sinuga jälle väga huvitav rääkida. Eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 74. osa. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja soovin kõikidele kuulajatele, vaatajatele kena talve jätku ja näeme järgmine kord.